Nahone uba hapa urabela na vhoinwi. Uno zvino namusi risathu jena kamuleedza. Ndina kona ni yanga ya vhuḓi hapa kha platform ndikwana namusi. Dokotela Lee Vail ubva kha tshivhidzo tsha u thoma tsha Baptist ngei Lima, Ohio. We ava e muṅwe wa vhalambedzi vhanga ngei kha muṱangano wa Lima. Ndo mu humbela a tshi ḓa fhasi madekwana namusi arali a tshi nga tou amba ipfi kha tshivhidzo kha musi zwi tshi kwamana na muṱangano wa Lima lwa tshikatinyana lwa kana zwivhili. No ndo takala ni ḓivhadza madekwana namusi dokotela Lee Vail muṅwe mubaptisti a re na miyamukhethwa. Amen. Mudzimani pfatutshedze mukomana Vail na inwivo. Izwo zwo vha zwo khwaṱha nga maanḓa kha mufunzi wa Baptist. Nazwo ngoralo zwo luga. Ro takala nga maanḓa u vha na mukomana Vail na rini. No zwa vhukuma mahoti o mu vuletshela u ya murahu a ri dalela hafhu nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine a nga kona. Huno zwino madekwana namusi, matshelo nga madekwana ndi u vhulunga ha murena Yesu. Nga Sondaha nga matsheloni ndi tshumelo ya awara ya rathi u ṱavha ha ḓuvha. Huno ndi atenda uri mukomana o ḓivhadza zwiṅwe zwinzhi zwa tshumelo. Zwino kha ri rabele lwa tshikhathinyana fhedzi.
Blessed Lord, thy word is
Murena opa tshedzwao ipfi ḽau ndi ngoho. Huno ri a livhuwa nga vhanna vho ḽi faraho vha sa ofhi musi vha tshi ḽi ṋea kha vhathu.
And as we open up the Bible tonight,
Namusi ri tshi vula Bibili madekwana namusi, kana vula masiatari ayo, ngavhe miyamukhetho o pfatutshedzwa u tshi ḓa wa vula ipfi ḽa pfeseso kha riṋe. Nga kha Yesu Kristo ri a zwi humbela. Amen.
This great night that we are celebrating,
hovhu vhusiku vhuhulu vhune ra khou pembela u vhambiwa murena washu o pfatutshedzwaho, ndi tama u vhala namusi ubva kha meme dzawe ene muṋe dzavhuḓi maipfi e a vha e nawo o ṅwalwa kha bugu yawe. Kha Matiyo mukhethwa ndima ya vhuṋa ri no na ndimana ya fu ina sumbe na ya fu ina malo ri vhala hezwi.
And if you salute your brethren only, what do you more than others?
No arali ni tshi luvha vha hanu fhedzi, na ni fhira vhaṅwe nga zwifhio, na vhanda a vha iti nga uralo. Fhedzi ivhani vho khunyelelaho zwenezwo, vhunga na khotsi anu vha ri ṱaḓulu vho khunyelela. No madekwana musi ro ḓivhadza uri ri khou yo amba nga ha thero ya u khunyelela. Zwino ri iyo i vhonala sa thero songo ḓoweleaho u dzhia kha vhusiku ha u vhambiwa murena washu. Fhedzi namusi kamwe no vha ni tshi khou thetshelesa radiyo, no na pfamiledze o fhambanaho na vhadinda vho fhambanaho nga nḓila vha sumbedza ilo ḓuvha ḽi sa takadzi musi murena washu a tshi fela zwivhi zwa shango. Ngauralo ndo nanga madekwana namusi u ya nga nḓila yo fhambanaho u dzhena khazwo, ngauralo zwi ḓo vha zwo fhambanaho zwituku, no zwi nga ni vusuludza zwituku. No ngavhe miyamukhetho o fhatutshedzwa u tshi ṱuṱuwedza ipfi zwino sa musi ri tshi dzhia nungo dza u ḽi ḓisa. Mudzimu u ṱoḓa khunyelela, ri ṱoḓa u vhea hezwo kha muhumbulo uri a huna tshithu tshi re tshipiḓa tshine tshi nga ya vhuhoneni ha Mudzimu. Zwi tea u vha zwo khunyelela, u rabela hashu na tshiṅwe na tshiṅwe. Zwino tsimuni ya Edeni, Mudzimu o vha na Adamu na Efa ngomu tsimuni, no vha ita tshivhi na u pfuka milayo ya Mudzimu, nga u ita tshivhi u sa thetshelesa. No musi u pfuka u tshi ḓa, u sa thetshelesa, ndi u pfuka milayo.
And the law of God, him being holy, just
uno mulayo wa Mudzimu unga ene e mukhethwa, ukhethwa vhu songo vangwaho, uno ha a huna tshilavhi tsha vhuyaḓa tshine tshi nga ima vhuhoneni hawe.
So if sin came in the world by transgression, then
ngauralo arali tshivhi tsho ḓa shangoni nga u pfuka, zwenezwo tshivhi tshi fanela u shumaniwa natsho musi miita zwivhi a sathu vhuya a ima kha vhuhoni ha Mudzimu.
But
Zwino ara hu sina mulayo, zwenezwo a huna na u luga. Fhedzi mulayo u a ṱoḓea, kana u luga hu a ṱoḓa mulayo. Uno mulayo musi u tshi ḓiswa, zwenezwo u bveledza u luga. Zwino nga mulayo a huna ṋama yo tshidzwaho. Zwino mulayo u nga si ri tshidze, mulayo u tou vha tshithu tshe tsha dzhenisa dzhele, fhedzi a huna maanḓa a u rengulula.
The law only showed us that we were sinners and condemned us.
Mulayo wo tou ri sumbedza fhedzi uri ro vha ri vha ita zwivhi, no wa ri hatula. Ndi zwine mulayo u a ita, ndi u ḓisa u hatula, kana ni sumbedza hune phoso yanu ya vha hone. Nga u ralo mulayo kha wone une u nga si tshidze, u nga tou hwelela fhedzi.
And God being holy and just, He had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner.
Uno mudzimu unga elugawo mukhetho na uluga. O ḓo tea u vha na muhweleli. O ḓo tea u hwelela mita zwivhi ngauri o fhira mikano ya tshilidzi. Uno ono vha mudzulapo vundo mulayo. Zwenezwo u tea u shumaniwa naye.
And every law has a penalty for.
Uno mulayo muṅwe na muṅwe u na tshigwevho, ngauri tshigwevho tsha u pfuka mulayo wa mudzimu ndi lufu. Wo ḓo tea u bveledza lufu kha murafho wa vhathu. Uno lushaka lothe lwa vhathu lu fhasi ya tshigwevho tsha hoyu mulayo.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy.
Zwino musi Adamu na Efa vho tshinya, ho vha hu sina nḓila, ho vha hu sina muṅwe mushonga une u nga ima kha vhuhoni ha Mudzimu hafhu, nga nnḓa ha uri tshivhi tshi shumaniwe natsho.
And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big.
No, a huna munna ane a nga ita tshivhi tsha luṅwe lushaka, zwi sina ndavha uri ndi tshituku hani kana ndi tshihulwane hani. Hetsho tshivhi tsha hoyo muthu tshi fanela u shumaniwa natsho musi o tshitaho a sathu vhuya a ima vhuhoneni ha Mudzimu mukhethwa.
So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were stoned.
Ngauralo ha zwenezwo ha, musi Adamu na Efa vho tshinya, nahone vho pfuka mulayo, vho vha vhe vha tewaho nga lufu. Uno mulayo wo ḓo tea u shumiswa, zwenezwo ha zwo vhea lushaka lwa vhathu vhoṱhe fhasi ha tshigwevho tsha lufu. Zwino arali tshi nga tou dzula nyana lwa tshikhathinyana zwino, kha humbula hashu, no ra sedza kha hetshi tshifanyiso tshihulwane, no ra elelwa uri muthu muṅwe na muṅwe hafha o katelwa kha hezwi.
Every man and woman, child is included.
Munna muṅwe na muṅwe na musadzi, ṅwana, o katelwa kha tshigwevho tsha lufu, nga u pfuka ṱhoho ya lushaka lwa vhathu, Adamu, nga u pfuka hawe muṅwe na muṅwe washu, hafha o vha tshipondwa tsha tshivhi.
Uno
tshivhi tshi fanela u shumaniwa natsho, uno nga u ralo Mudzimu, kha u vha hawe a sa gumi, tshililo na lufuno lwawe luhulwane, mulayo wo vha u wa u fhandekanya mita zwivhi kha muvhumbi wawe. Zwenezwo a vha tshinyadzwaho, nahone a tshinyadzwaho tshoṱhe. Ho vha hu sina nḓila ya uri a nga vhuya a humela murahu, nga nnḓa ha musi hetshiḽa tshivhi tshi tsho shumaniwa natsho.
Uno
zwi ḓo vha zwo leluwa nga maanḓa zwenezwo, u tenda kha u tshinyadziwa tshoṱhe ha mita zwivhi magumoni, ngauri u tshoṱhe o fhandekanywa lwa tshoṱhe kha vhuhoni ha Mudzimu.
Zwino
dzhiani nzhele hetshi tshivhi, uno nga nḓila ye Mudzimu o lugaho, uno o vha nga si ite tshiṅwe tshithu nga nnḓa u vha o lugaho, ngauri ndi ene tshiko tsha u luga hoṱhe. Zwenezwo hu nga si vhe na tshiṅwe tshithu tshawe tsha u ita nnḓani ha u vhea tshigwevho kha ho u pfuka. Uno tshigwevho ho vha u lufu, ngauri ori duva line wa ḽa zwenezwoa nga heḽo ḓuvha u ḓo vha wa u fa zwa vhukuma.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further and
find out the very fact that Jesus is God, the Bible clearly tells us that He is love.
Love does not mean just the thing that can be petted and played with.
Ngauralo lufuno alu ambi chitu chine chinga vandwa na kutambwa ngacho. Lufuno ndi uluga mdzimu.
Now, when God seen that His children had transgressed His law and that they must die.
Zvino musi mdzimu achibona uri vana vawe bofuka milayo yawe. Nawana bafanele ufa lufu. Lufuno lulu lwa jena ngo muita ndira.
For God seen that these children was to be absolutely totally.
Auri mudzimu obona uri hava vana vo vave va uchinyadzwa. Upandekanywa chote kavone hawe. Hova husina chimwe chitu cha uitwa. Ngauri vo pfuka mulayo wawe. Una chigwevo cha mulayo wawe chova chilufu.
And then love of God went out for His subjects.
Unazwenezo lufuno lwa mdzimu lwa bvelanda uitela vhadzulapo vhawe. Unomusi lufuno lwa chimuya lu tshi bveledzwa tshili dzichulu tsha bveledza tshibveledzwa tsha lufuno.
And God by foreknowledge when He loved His.
Unomudzimu nga u ḓivhela phanḓa musi a tshi funa lushaka lwawe nga maanḓa. Naho hu na tshigwevo o vha nga lufu lwa tshimela u vha hone tsimuni ya Edeni. Ho vha hu o ita tshimela tshivhumbwa tshisina mulandu ṅwana ṱhukhu i sa ḓivhi tshivhi. Uno yaya uva chimera, ushuma na ufa madzuloni ya mita zwibi ana mlandu, na hone hobo ungwana, yobulawo, ufara machilo wa badzula pobawe.
All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats.
Ngaka testamende ndara yote, vone kezamalupa ungwana na mbuzi, ungumbo hona tolana, rufura chimera.
But all in the great economy of God, there was back in His mind.
Zote ka ekonomi kuru ya mdzimu, hobo na chitu chone cha vhukuma, murao ka mumbulo wawe chinokouda, chine cha dova, izo zova zvimurunzi wa chitu cha vhukuma, chinokouda.
And the real object was to come was His only begotten.
Uno chitu cha vhukuma che chava chichitea uda, hobo murao wawe mbegwa eete, ngwana dzote dzidzafa hobo umurunzi fedzi.
Numurunzi ni chipida
cha negative cha chitu. Unoyoto amba fedzi nga udaha Calvary.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews.
Zvino kachifanyiso cha hezvi, karivhure ka Bhibhiri dzashu, ka bhuku ya veveru. Unoridhobe apa zve Paulo mapostora munwane achi amba. Achilingedzo ketekanyera hezvi zvitu. Kha ndima ya vhufumi ya bhuku ya veveru ri vhala hezvi.
And I just love the word. Amen. The word is the truth.
Amen. And I ndofuna ipfi ipfi ndi ngoho. Ndi atakaira u livhala phanḓa tshivhidzo tshanga. Ngauri ndi a zwiḓivha uri khathuloni ndi ḓo ima navho. Ndi tea u ḓiphindulela.
So if I bring it from the word.
Ngauralo aranda ibvisa ka ipfi. Zwenezwo atingavhi na mulandu ngauri ndi ipfi, nahone mudzimu na vhuḓifhinduleli na ipfi ḽawe. Ri vhona zwinzhi nga maanḓa ṋamusi zwa vhuevangeli na zwiṅwevo zwi tshi fhaṱea u mona na vhuvha. O, ndi tshithu tshi shonisaho. No ri wanulusa kha u ya zwivhidzoni. Ri ya tshivhidzoni ri wana mufunzi wa urali una iṅwe mvelo yo fhambanaho nga haye, huṅwe na u nyanyuwa vhuṱuku. Arali ni sa dzhieli njere, tshivhidzo tshoṱhe tshi ḓo dzhia uyo muya. arali a tshi vha wa u nyanyuwa zwituku kana u dzinginisa ṱho yawe kana tshiṅwe tshithu songo ḓoweleaho, zwo ralo tshivhidzo tshoṱhe tshi ḓo dzhia hezwo. Hu no ri na ṋamusi kha zwivhidzo zwashu zwa musalauno, kha hune ndi munyanyuwo na zwithu zwituku zwa u ralo, huno hu na nḓaḓo khulu nga maanḓa.
But oh my beloved brethren, if there ever was a time,
vedzi o vhahashu vhafuneaho, arali ho vhuya vha na tshifhinga tshine ra tea u vha kha ipfhi ndi ṋamusi. Mini a vhona, ndi ḓo vhenga u ima kha khathulo. Nda ḓivha uri ndo vha ndi na iṅwe ṱhukhu ya u shanduka nzumbululo ṱhukhu yo fhambanaho, uno nda xedza vhathu. A thi vha ṱoḓi vha tshi vha na muya wanga kana nyito dzanga, fhedzi ndi vha ṱoḓa vha tshi vha na muya wa Mudzimu nga ipfi ḽa Mudzimu ḽine ḽa bveledza ngoho.
Great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word.
Ngauralo kha ichi tshiwo tshihulu madekwana ṋamusi, ndi ḓo takalela u vhala kha ipfi ḽa Mudzimu ḽa uya nga u sa fheli. Zwino ri wanulusa uri mulayo wo vha u hone lwa miṅwaha minzhi, fhedzi mulayo wo kundelwa u bvisa tshivhi.
As I have said in the past, it was just a jailhouse.
Unga ndo amba murahu, wo vha u tshi tou vha nnḓu ya dzhele, wo vha u pholisa ḽihulwane ḽe ḽa ni vhudzisa zwe na ita, fhedzi ḽo vha ḽi si na dzilafho ḽa u ni vhofholola. Ḽo ni vhea kha vhengele ḽa tshikolodo, fhedzi ho vha hu si na murenguli wa u ni bvisa ngawo, wo to ni ita tshibanditi fhedzi, u ni ḓivhisa fhedzi uri ni mita zwivhi. Fhedzi zwino dzhena ni dzhele kha vhaheveru ni mea vhufumi, sa musi ri tshi vhala. Ngauri mulayo wo vha u murunzi wa zwithu zwavhuḓi zwine zwa kha ḓiḓa, hu si tshone tshifanyiso tsha elelwani, wo vha u murunzi wa tshifanyiso tshiḓaho. Murunzi u to ḓivhadza fhedzi uri hu na tshifanyiso tshino khou ita murunzi, murunzi wa zwithu zwine zwa kha ḓiḓa, hu si tshone tshifanyiso. Dzhiani dzhele wa zwithu, tshifanyiso tshone tsha zwithu zwi nga si vhuye zwa ralo nga izwo zwifanyiso zwe zwa ṋekedzwa u isa phanḓa na u vhea a ḓaho kha zwo khunyanelaho. Zwino Mudzimu rangani o ṱoḓa u khunyanela, Yesu musi a tshi ḓa kha ḽifhasi a ri, ivhani vho khunyanelaho unga Mudzimu ṱaḓulu o khunyanela. Huno mulayo u tshi vha na murunzi wa zwithu zwine zwa kha ḓi ḓoḓa, wo vha u nga si ite murabeli o khunyanelaho, ni a wana tshifanyiso. Zwino kha riye khayo hafhu uri ni vhe na vhuṱanzi uri ani pfhukwi ngazwo. Mudzimu ṱoḓa vhukhetho khunyanelaho. A huna ane a nga ima kha tshifanyiso tshawe a na tshilavhi tshituku tshithihi tsha tshivhi. Yesu o ṱanziela zwifanaho. Huno ari, ivhani vho khunyelelaho u to fana na Mudzimu ṱaḓulu o khunyelela. Huno Bibili yo amba hezwo, mulayo wo vha u nga si vhuye wa u na zwithavhelo zwawo u ita muthu o khunyelelaho. Zwenezwo mulayo wo vha u nga si khunyeledze tshithu na tshithihi, wo vha u tshi tou vha fhedzi tshisumbedzi. Hezwi zwithavhelo zwino itwa ṅwaha muṅwe na muṅwe, zwo vha zwi nga si ite murabeli o khunyelaho. Ngauralo ha zwenezwo, a huna muthu fhasi ya mulayo kana kha u vhulunga milayo kana fhasi ya mirunzi we a vha tshi nga khunyelela. Ngauri ndima ya vhuvhili, zwenezwo zwo vha zwi tshi ḓo vha zwi songo guma kha u ṋetshedzwa. Arali hu na tshiṅwe tshithu tshine ni nga ita u ḓi ita u khunyelelaho vhuoneni ha Mudzimu, zwenezwo Kristo o vha a songo tea u mpfhela.
If there's one thing that you can do,
arali una chitu chine ninga ita chine chinga amba chimwe chitu vhoneni ya mudzimu zvenezvo Kristo ofera lifedzi.
No law keeping.
Ahuna vhulunga mulayo. Ahuna mihumbulo yanu ya vhune. Ahuna vhukhetho hanu.
No things that you could quit doing. Quit lying, quit stealing.
Ahuna chitu chine ndinga licha uita. Ulicha mazvipi, ulicha utswa, ulicha udafora. Ulicho yakatano la zvifanyiso. Nikadivano kera. Ahuna chitu chine chinga zviita.
Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the
ujoina zvividzo, urerera, zvimima, ndovedzo, oda dzechividzo, uvara dzindera, uamba tabero. Hezo zvizvote zvingasi ambe chitu. Nokera.
Not one thing can you do in yourself.
Hauna chitu na chiti chine ni ngachi ita ni mune. Ngauri ni mwita zvivi pasi ya uratwa.
And there's not no way within yourself or any creed or any
uno hauna ndira ngomu hanu kana ngwendaera kana chimwe chitu chine ni ngaita kana na humbura ngacho. Nga inu mune chine chinga amba chimwe chitu vhone ni ya mudzimu. Ngauri ni mwita zvivi chautotoma.
And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Uno bibiri iamba, urotero bebelwa chivini, bumbelwa chinyini. Radha shangoni richiamba mazvipi, nomudzimu angasi jiye muna muti uri afere mumwe. Ngauri mumwe una mulandu sa mumwe oraro.
In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the Lord.
Hone ni mudzimu mu archbishop obegwa shangoni oba na mulandu ufana na chidhakwa cha pasi za doroponi. Mumwe oba angasikona ofera mumwe.
Therefore he took an innocent life of an animal.
Ngauraro wa odya vuchiro vusina mulandu wa chipuka. Ngwana tuku, nopasi ya testamende ndara, muda yobo woraro, musi mtu achita chivi, odisa ngwana kalitare.
Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb, and he laid it on the altar.
Kariri opfuka mungu wa mulayo, odisa ngwana uno aivea kalitare, ove ya zonda zoka ngwana, uno abula zivi zawe, uri obo kaka, uno adivoru oba na mlandu.
And was the law required death.
Wa, uno oba a, mulayo woto darufu. Uno adisa ngwana madzulo ni awe. Uno musi achi, mkulo wachipuka chituku chichewa. Uno chatomo rara amenenje. Yacho mituku na ulira. Ara nono vya nabona ngwana chivurawa. Nichiriro chitungu pazao.
The poor little fellow trying to bleat. And his little jugular veins cut.
Chiri chitungu chitungu padzao chichikoringe dzochema. Uno tinga ya yotuku ya jugula yotumuru. Uno samu sichirana udziba. Naone chionyorowa. Uno ya dziba apu ya chema. Uno maropa atunyua. Uno itanzo ulu ya yotuku. Na zwanda zwa mrabeli.
And as the worshiper, realizing for committing adultery, for lying, stealing,
unosamusi mrabere achili muwa, kawita upongwe, kauzipa utswa, chimwe na chimwe che abaina mlandu kacho, kana kakumbere kubi, chimwe na chimwe abaina acho kamurunzi, oba ena mlandu, ngaurizwa vazwi kamvero yawe.
He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature. He was guilty.
No oba emutu arna mlandu. Bezihusi ngarutamo. Ngamvelo oba ana mlandu. Uno odote ya ulimuwa uri ingwa na tuku yofa butzule ni hawe. Uno apela butungu chitu chituku.
But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands,
Bezimuna nga utavanya musi mwana chifa, ena maropa ngwana zondani zwawe, otu chela chipato, ena rutamo rutiru ya vena uru rangani.
Why? Because
Ndi ngani ngauri vhutshilo yavha hu kha ngwana ṱuku, vhutshilo vhu dzula kha malofha, vhutshilo hanu hu kha malofha anu, ri a zwi ḓivha hezwo. No vhutshilo kha malofha ngwana ho vha hu ha tshipuka, zwenezwo ha musi sele dzatsho dzi tshi vundea, uno vhutshilo ha bva kha tshipuka, ho vha hu nga si kone vhuya murahu kha murabeli, ngauri murabeli o vha e muthu. Malofha o ita tshifukedzi, fhedzi o vha sa koni u hangwela tshoṱhe, ngauri muthu o ṱutshela tshifhaṱo e na lutamo luthihi lwa tshivhi, sa musi o vha na lo urangani.
He was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come.
Fhedzi u ita hezwi o vha tshi khou sedza kha tshifhinga hune a ḓo vha na ngwane yo khunyelaho ine ya ḓoḓa, uno o zwi ita kha tshidzimu ngauri ndi yone nḓila fhedzi ya zwi ḓivha. Ngauri inwi ni a vhona musi malofha o vha a tshi khou shuluwa, uno vhutshilo ha ṱutshela tshipuka, ho vha u nga si kone u vhuya kha muthu, ngauri tshiṅwe tsho vha tshi tshipuka, muṅwe o vha a muthu, tshipuka tshi si na mulandu kha muthu a na mulandu.
But oh, one day, some 2,000 years ago,
fhedzi o ḽiṅwe ḓuvha, miṅwe miṅwaha ya zwigidi zwivhili yo fhiraho, ngwana ya mudzimu yo begwa fhasi kha danga ḽituku nge Bethlehem, uno ya rangwa phanḓa sa ngu vhuthavheloni. Miṅwe miṅwaha ya maḓana fumi ṱahe, haya masiari nga awara ya vhuraru nda tshitoma, afa, uno a si na vhadzi, isa solei ngwana ya mudzimu ya nembela kha tshipambano tsha Calvary, uno ya fela mita zwivhi muṅwe na muṅwe. Zwino musi murabeli a tshi ḓa kha he ṅwana nga lutendo, no he ni lushaka lwo fhambano lwa ngwana, a si ngwana u fana na dziṅwe. A hu na munna ane a nga ḓa kha he ngwana nga nnḓa ha musi mudzimu a tshi mu kokodza u thoma. Ni a vhona vhuhulu ha mudzimu? O, ndi a kholwa hezwi zwi a nwelela fhasi ngomu vhudzivhani zwino. Sedzani, mudzimu o zwi ḓivha uri o vha na nngu kha heḽi shango, o zwi ḓivha uri u khou yo vha na vhathu vhane vha khou yo tshidziwa, uno lufuno lwawe lwa sedza fhasi lwa vhona havho vhane vha ḓo tshidzwa. Ngauraloha, nga u dzula o ḓivhela phanḓa, o ta tshivhidzo tshine tsha ḓo ṱangana nae nga hangei tshi si na vhadzi kana dondo. Uno, arali mudzimu o ṱoḓa tshivhidzo tshi si na vhadzi kana dondo, o ḓo tea u vha na tshiṅwe tshithu u tshi ita nga yo nḓila. O vha nga si tshi ṱoḓe u luga hawe, khathulo dzawe dzo vha dzi nga si mutendele u vhudzisa tshithu tsha uralo arali ho vha hu si na nḓila ya u zwi ita. Uno, muthu a nga si zwi ite ene muṋe, ndi o balelwaho tshoṱhe. Mudzimu o mutendelo vhonezwo nga kha mulayo, nga kha vhahaṱuli, nahone nga kha testamente ndala yoṱhe. O rumela vhaprofita, o rumela vhana vho lugaho, uno vha wanulusa uri muṅwe na muṅwe wavho o balelwa. Ngauralo mudzimu nga tshilidzi tshawe tshihulu, a rumela u bva kha mahothi a vhugala, murwa wawe mubegwa e eṱhe, u dzhia fhethu hashu. Elwani, arali o vha ori mupapa wa Roma a zwi dzhie, o vha tshi ḓo vha songo kona zwi ita. Arali ori muachibishopo wa Canterbury a zwi ite, o vha tshi ḓo vha songo kona zwi ita. Arali o vha o vhidza kha mufunzi khotsi mukhetho nga maanḓa, kana mubishopo wa shango, o vha tshi ḓo vha songo kona zwi ita. O vha tshi ḓo vha o landulwa nga Judas Iscariot o ralo. O vha nga si zwi ite ngauri o vha o begwa tshivhini, vhumbelwa tshinyini, a ḓa shangoni ya tshiamba mazwifhi, uno o ṱoḓa tshithavhelo a tshi itela ene muṋe.
But there came one from the portals of glory.
Hallelujah. Ndzi ada munwe achibva kha mahoti abgara. Ahuna munwe nganda ha. Husimuthu. Husimuthu wabudi kana muyuda kana wanda. Ova sichimwe chitu nganda mudzimu ramanda ote. Kuti dzumba kana maya muthu.
He came himself to offer his own blood.
Oda ene mune. Unekedza maropa awe ene mune. Ngauri yango danga kha budzekani. Budzekani yavo na mushumo nazvo. Fedzi o tsira musidzana asadivi munna. Uno abveledza kha sere ya maropa e asika ene mune asina mulandu. Zvenezvo chidzo yanga yaano madekwana namusi aiwo kamaga mishumo yashu ikamaga positive chiri chihuru chamudzimu ramanda ote weari nanga kai zvakuma ndingasivuye ndava kunyerawo kana ndingasive okunyerawo nahone ari viri uva vokunyerawo fedzi rinaye kutadzo tii yauri rutendo rwasvu rwawela kha chitavero chonokunyerawo chine chonoditanganedzwa. Uno zvenezvo ri zvidiva hani uri riwana hezvo musi muroshi achivuya zvanda zvawe nga rutendo kha muviri wamurena yesu uno apfa nyopo dzachivi uno na uholedzwa haupfelwa mare kha chipaturo chawe apfa ugomera getsemani zviriro zvakalvari uno azvidiva uri una mulandu uno abhura zvivi zvawe nga ndira yone. O murena opakuchedzwawo ndina mulandu uno atina imwe ndira fedzi iwe untuse unonga rutendo nekuhumbera muya muketwa wodha wanyita uri nide uno nezvino nga rutendo nditanganidza yesu samuchidzi wanga uvo vuchiro yabva kaye ngekalvari vunovidzwa muya muketwa heavo dzumba kasere yamaropa murene yesu vaumera murau kamurabheri uno hamurovedza nga muya muketwa kamuviri wakristu uno ono hatulwa ane tovirera nga akatulo. Samusi ndichiremburuwa ndasedza kha chipambano chituku ndi ero zvauri chiimera muviri wawe uno zvino uyo muviri wonodihatulwa mudzimu angasi uhature hapu ngauri wonodihatulwa mudzimu oposa katulo ya rufu kha uyo muviri. Uno fedzi tenda ndawana ndira ya udzumbama kha uyo muviri katulo yawe yo rwelwa nne na inwi rovopolowa. Varoma yamano ndimanatuku ya utoma hapfi zvenezvo ha auchenoratwa kha avo vari kha Kristu Yesu vane vasachimbire uya nga hanama fedzi uya nga muya. Henepo nihone hauna uratwa hatina ndava zvine zvadha kana utuwa nodzumbia pasi ya maropa. Hapu nari jena hani kha uyo muviri Vakorinta ya utoma ndimana ya ufumbiri ndimana tuku ya furaru iri nga muya mutii na muya udhahani nga kha chitavero na muya udzula gai nga ngomu wa maropa ndingani chipuka isongovuya murau ngauri chova chichipuka. Muya wa chipuka wowo ungasikone udha murau kha muya wa muthu no waita chimwe chitu kawo ngauri muya wa muthu wova uvuchiro hantaupira chipuka fedzi hauna muya wa mumwe muthu we akona udha murau arani na muya wa vamwe vadzimu ndi vurereri fedzi mudzimu ene mune odha uri muya wawe ene mune une wava chikalo cha ntesa cha muya uri hone ungavuya murau nga chivumbeo cha ndovedzo ya muya muketwa kha murabheri nga kha malofha Kristo no amuisa kha muvhili o vhulungea. Sudzani malofha mbudzi na kholomo o vha nga si shume ri tshi vhona uri o vha a si na maanḓa. Zwino kha ri thomo vhala nga ha ndimana ya vhufumbili zwo luga. Malofha mbudzi na kholomo o vha nga si shume nahone o vha sa koni u pfumelela. Sedzani, fhedzi hoyu munna ufio munna mubishopo hai mupapa hai, fhedzi hoyu munna nga murahu musi o ṋekedza tshitavhelo tshithihi tsha tshivhilwa tshoṱhe a dzula fhasi kha tshanda tsha uḽa tsha mudzimu. U bva zwenezwo o lindela u swika maswina awe a tshi vhewa fhasi ya vhukando ha ṋee dzawe. Nano lugela ipfi thetshelesani hezwi. Zwenezwo ndi ṱoḓa inwi ni tshi zwi tendela zwa nwelela fhasi. Thetshelesani nga vhuronwane. Ngauri nga tshidzimu tshithihi, hu si nga ṅwaha nga ṅwaha, hu si mvuseledzo nga murahu mvuseledzo, hu si muṱangano nga murahu muṱangano, ha ḓuvha nga murahu ḓuvha, fhedzi nga tshidzimu tshithihi, o khunyeledza, vho ralo, o ralo. Nga tshitavhelo tshithihi o khunyeledza, iyo ndi ṱhoḓea ya Mudzimu, lwa tshoṱhe avho vhathu vho khethefadzwa. Kezoa ndi phindulo kha lufu lwa Kristo, ndi phindulo kha Calvary, ene tshoṱhe nga malofha awe ene muṋe o rengulula zwivhi zwashu, uno a khunyeledza lwa tshoṱhe vhatendi vhawe. Ngauraloha kha Kristo ri ima ri si na mulandu, ro khunyeledzwa kha vhuhoni ha Mudzimu ra maanḓa oṱhe. Ri vhathu vho shayaho nga dzipfunzo dzashu, ro vhudzwa upfi ri tea u vuwa huṅwe fhethu, ri fanela u ita tshiṅwe tshithu. Hai mukomana wanga, a si tshithu tshe na ita, ndi zwe Mudzimu ani itela. Zwino riṋe ri arali ro itwa vho lugaho nga lutendo, ro khunyeledzwa lwa tshoṱhe vhuhoneni ha Mudzimu. Zwenezwo Yesu ori ivhani vho khunyelelaho zwenezwoha, zwenezwo tsho khunyeledzwa lwa tshoṱhe. Mudzimu kha lufu lwa Kristo, miṅwaha ya maḓana fumi ṱahe yo fhiraho ṋamusi, vho khunyeledza mutendi we a mu vhona shango ḽi sathu sikwa lwa tshoṱhe. No avho vhe a vha vhidza o vha ita vho lugaho, avho vhe a dzula o vha ḓivhela phanḓa o vha vhidza, avho vhe a vha vhidza o vha ita vho lugaho, avho vhe a vha ita vho lugaho o no vha hulisa, o khunyeledza vhatendi vhawe. Zwino sedzani kha riye murahu kha ndima ya u thoma zwino, mulayo u tshi ḓa u vha murunzi wa zwithu zwavhuḓi zwine zwa kha ḓi ḓa, hu si tshone tshifanyiso tsha izwo zwithu, zwi nga si vhuye nga izwo zwithavhelo zwe zwa vha zwi tshi ṋekedzwa nga ṅwaha nga ṅwaha lu sa fhidzi u ita a ḓaho khazwo u khunyelelaho. Sedzani khunyelela ndi zwine ra khou amba ngazwo, ngauri zwenezwo zwo vha songo tea u guma u ṋekedzwa, ngauri nga murahu ha musi murabeli o no ṱanzwiwa, zwenezwo u ḓo vha a si na luvalo lwa tshivhi. Nani amba mini ipfi luvalo hafho? Uno yone ṱalutshedzo ndi lutamo. No arali muthu a ḓa muloshi nga nḓila yone phanḓa Kristo a tshi vhona u tambula hawe, uno a ḓiṋekedza kha Kristo, uno ari o murena Mudzimu a huna tshithu na tshitihi kha nṋe tshine tsha nga pfumelela, fhedzi nṋe ndi khou ḓitika nga iwe tshoṱhe. Zwenezwo hola muya mukhetho u ḓa mbiluni ya muthu, yeneyo mbudziso ya tshivhi i ya dzudzanywa lwa tshoṱhe, ngauri lutamo luṅwe na luṅwe lwa tshivhi lwo bviswa kha inwi. Ngauri arali mulayo wo vha u tshi nga ita hezwo, izwo zwithavhelo zwo vha sa ḓo tea u guma, fhedzi nga u vha uri wo vha u nga si zwi kone, Kristo ḓo tea u fa uri ita vho khunyelaho. Khonani, hu na zwithu zwinzhi zwine ri nga amba madekwana ṋamusi nga ha u khunyelela. Ri dzulela u lingedza u bvisa lufhanza hetoni ḽa muṅwe muthu, u ḓiita vhakhethwa vha khwine zwiṱukunyana u fhira zwine vha vha. Ndi arali nga sedze kha tshifanyiso, ndi nga tshilidzi tsha mudzimu fhedzi uri zwine ra vha zwone. Hafha tshiṅwe tshifhinga tsha kale Ohio, ndo guda nga nḓila i konḓaho, ndo vha ndi na muṱangano fhasi Ohio. Uno ndo vha ndi tshi khou dzula ngomu shangoni, nga nṱhani ha u tsitsikana, uno ndo vha ndi nga si kone u dzula ngomu ḓoroboni. Ro vha ri tshi ḽa kha restaurant ṱhukhu ya Dunkard, uno hweta dza vhasadzi dzavhuḓi, uno vho ambara zwavhuḓi, uno vho kuna u ya nga hune vha nga vha ngaho, vha tshi tou vha vhasadzi, vha ri thusa. Ho vha hu tshi tou vha tshipiḓa tshiṱuku tsha ṱaḓulu, u ḽa kha fhethu ho raloho. Tshitanga tshavho tsho vha tsho kuna nga maanḓa, uno nga Sondaha vha vala vha ya tshimbidzoni tshavho. Uno nda pfa nḓala nyana, ndo vha ndi tshi khou ya u rera nga masiari a Sondaha. Uno nda ya kha iyo ṱhukhu yo to ḓoweleaho restaurant ya Amerika u wana tshiṅwe tshithu tsha u ḽa. Uno musi ndi tshi dzhena nga munango, na ndo pfa mini, fhedzi mutshini wa u betsha u tshi khou shuma. Uno henefho ho vha ho ima munna wa makole a nonga anga, ane khaṅwe o vha e munna o malaho, a na tshanḓa tshawo mona na musadzi, a tshi khou tamba mutshini wa u betsha. Mulayo washu, tsireledzo ya u luga hashu, thundu yashu, o ima henefho a tshi khou tshinya tshithu tshe a vha a tshi tea u tshi tsireledza, ngauri a zwiho mulayoni u betsha Ohio, a tshi khou tamba mutshini wa u betsha. Uno nda rembuluwa nda sedza u yela mapesura na tshipato, ho vha na tshigwada tsha vhatukana vhaswa, vhathanga na murole, uno na rekhodo ya roko na rolo, ya kale tshi khou lila kha mutshini. Musidzana muswa wa miṅwaha ya 18, wavhuḓi fhasi ya tshawe tshivhumbeo tsha muvhili tshavhuḓi sa musadzi, fhedzi o vha o ima henefho na roko yawe yo nembela fhasi nga phanḓa. Uno muṅwe wa avho vhatukana na tshanḓa tshawo kha uyo musidzana, hune a zwi itei u vha hone, uno vho vha vha tshi khou dana unwa. Uno nda elekanya, o mudzimu, na u nga zwi imela hani? Uno nda sedza nga hangei kha tshaula tshanga, musi ndi tshi pfa muṅwe muthu a tshi femela nṱha. Uno henefho ho vha u dzula musadzi wa makole manzhi, khaṅwe miṅwaha ya 40 kana miṅwaha ya 50 nga vhukale. O vha ana izwi zwiambaro zwo ṱalaho zwa kale, u tou vha hafu, u bva kha zwivhumbi zwawe u ya nṱha. Uno wawo muvhili wo onyanawo, wo vha na mukhavha u nga hune wa nga vha. Uno o vha na tshiḓolo mulomo hafha, na tshithu tshihulu tsha pepulu nga lurumbu lwa tshipaṱulo tshawe o pendwa, na pere ya zwienda dzisendele, a na zwikuno zwa ṋala dza pepulu o pendwa, ṋala dza pepulu kha minwe o pendwa. Uno mavhudzi awe o vha o gerwa mapfupi nga maanḓa, nahone o lukwa nga daidala. Uno nda musedza, uno u mona na ṱafula ho dzula vhana vhavhili vho kambiwa. Muṅwe wavho ho vha u tshifhinga tsha tshilimo, o ambara dzhasi ḽa zwanḓa zwilapfu kaye, a na tshikafu tsha gire tsho pombiwa u mona na mukulo wawe, na ndebvu u mona na tshipaṱuwo tshawe tshoṱhe vhutsi vhu tshi khou bva. Uno vha tsiruwa munararo u bva kaye wa musadzi. Uno a thoma u tshimbila nnḓa hangei nga he nḓila a tshi ya nduni ṱhukhu. Nda ima henefho, uno nda ri, Mudzimu, ndi ngani u sa fhelisi tshithu tshoṱhe? Ndi ngani u sa tshinupelisi fhasi ya ḽifhasi? Nda ri, na wanga Sara na Rebeka vha khou tea u aluwa fhasi ya zwithu zwi nonga zwenezwo? Nda ri, na u zwi kona hani Mudzimu, kha vhukhethwa ha vhuhulwane u kona u imela u sedza tshithu tshi nonga itsho? Uno wa si rumele mudzinginyo wa tshinupelisa. Na samusi ndo vha ndo ima henefho ndi tshi khou hatula musadzi, unga ndo vha ndo ralo, nda humela murahu nga murahu ha voti, nda pfa muya wa Mudzimu u tshi ḓa kha nṋe. Uno nda yela nga murahu ha voti, uno nda vhona tshiṅwe tshithu tshi tshi nga tshi khou vhudzula. Uno musi tsho raloho kha bono, ho vha hu shango ḽi tshi khou mona na u mona. Na samusi ndi tshi dzhela nzhele u mona na shango, ho vha hu na zwikole zwitswuku u mona na shango. Na samusi ndi tshi ya kha shango, nda ḓivhona ndi tshi tou vha mutukana muṱuku, ndi tshi khou ita zwithu zwine a thi tea u ita. Khaṅwe hu si nga u ralo, fhedzi zwo vha zwi tshivhi. Uno tshifhinga tshoṱhe ndi tshi ita tshiṅwe tshithu, ndi vhona murunzi mutswu muhulu u tshi ela thungo ya ṱaḓulu, zwine Mudzimu o vha tshi ḓo mbulayela nga iyo miniti. Uno nda vhona tsho imaho vhukati hanga na Mudzimu, ho ima tshiḽa tshithavhelo tsho khunyelaho, na muvona o ima henefho a na mipfakhato yawe uno mare o nembela kha tshipato tshawe no tshifhinga tshoṱhe zwivhi zwanga zwi thoma u yela kha mudzimu u ḓo tshi hovhelela a tshi fara vhunga bampara kha goloi o vha a tshi khou ntsireledza kha lufu no tshifhinga tshoṱhe ndi tshi ḓo ita tshiṅwe tshithu tsho khakheaho mudzimu o vha a tshi ḓo vha o mbulaha zwa vhukuma vhukhetho hawe vhu a zwi ṱoḓa milayo yawe i ya zwi ṱoḓa no tshifhinga tshoṱhe ndi tshi ḓo ita tshiṅwe tshithu kana na ita tshiṅwe tshithu malofha a Yesu Khristo a shuma sa bampara uno nda vhona lukole lutswuku lu tshi amba hezwo zwenezwo malofha a kha ḓivha o fara ḽifhasi no musi ndi tshe ndo ima ndo sedza nda sendela tsini naye sa musi ndi tshi mu dzhiela nzhele no nda kona u mupfa tshi ri khotsi muhangwele ha ḓivhi zwine a khou ita no nda sedza fhasi uno henefho ho dzula bugu uno ho vha hu na murunwa wa u rikhoda henefho uno o ima nga thungo hawe uno tshifhinga tshoṱhe ndi tshi ita tshivhi zwo ṅwalwa fhasi buguni uno dzina ḽanga ḽo vha ḽi khazwo uno nda limuwa uri ḽiṅwe ḓuvha ndi ulo lukole lwa malofha lu ḓo bviswa uno ndi ḓo tea u ima phanḓa vhuhoni ha mudzimu na vhutshilo ha muita zwivhi fhedzi ndo vhona nga khathutshelo yawe o ṱusa khathulo yanga nda ya khaye nga u ḓitukufhadza nda gwadama nga magona huno nda ri o Yesu iwe muroho mudzimu a tongo fanela u ḓa vhuhoneni hau fhedzi na u nga khangwela kha zwe nda ita a kwama lurumbu lwawe nga tshanḓa tshawe a dzhia bugu ya kale huno a ṅwala o farelwa khayo a i posela murahu hawe huno zwivhi zwanga zwo vha zwo ṱuwa huno zwenezwo a ntsedza nga tshipatuwo tshina mungoho a ri zwino ndo hangwela fhedzi u ṱoḓo muhatula zwenezwo nda vhona zwine zwa amba musi ndi tshi bva kha bono nda tshimbilela khaye nda ri nani vuwa hani o vha tshi khou nwa a ntsedza uno a ri o helo nda ri nani ndi nga dzula a ri ndi na muthu nda ri a thi ambi izwo nga heyo nḓila khaladzi ndi khou ṱoḓa u tou amba na inwi fhedzi lwa muniti a ri dzulani uno nda ri khaladzi lwa miniti sigathi yo fhiraho ndo ima nga murahu ha uḽa munango nda thoma u mu vhudza uno musi ndi tshi thoma u sedza miṱodzi ya thoma u shuluwa kha mashama awe uno a mbudza nda ri khaladzi a ni khou ita hezwi zwithu nga khole yesu ofa no khathulo dza mudzimu dzo farwa nga malofha awe a ni khou ita hezwi zwithu nga khole uno a ri ha i muṋe wanga a ri khotsi anga vho vha vha mudikoni tshivhidzoni ndo aluswa muṱani wa vhakreste munna wanga na nṋe ro vha ri miraḓo ya u ranga uno ra tshila vhutshilo ha tshikreste uno a thoma u mbudza nga murahu lufu lwawe o vha na vhasidzana vhaṱuku vhavhili uno a bva nḓilani na nga nḓila ya vhasidzana vha muṱutshela uno o vha o laṱa vhutshilo hawe kule uno a elekanya uri a hu tshe na fulufhelo khaye fhedzi nda ri mudzimu ivha wa khathutshelo avho vhe a dzula o vha ḓivha o vha vhidza a ri na ndi vhone vhafunzi vha Branham u bva fhasi apo nda ri ndi nne a ri ndi ḓishonela ndo dzula hafha nga he nḓila a ri na vha elekanya uri hu kha ḓivha na tshikhala kha nṋe nda ri yeso u na zwanḓa zwawe zwo ṱharamuwa zwo lindela inwi ni tshi ḓa khaladzi huno vhaṅwe vhathu vha thoma u dzhela nzhele uno nda ri na ni ḓo tshimbilela nnḓa na nṋe afha fhasi semendeni a ri ndi ḓo ralo muṋe wanga nda mu dzhia nga tshanḓa nda ri ni kha vhukale vhuno eḓana na mme anga na ni ḓo gwadama afha na nṋe semendeni uno henefho fhasi semendeni ro shandukisa fhaḽa fhethu nga ayo masiari kha muṱangano wa fesheni ya kale huno mudzimu a tshi dzaula mupfumakadzi nga tshilidzi tshawe a ḓi ambadza huno a ḓa muṱanganoni huno u ya nga hune nda ḓivha u khou tshila vhutshilo ha tshikriste madekwana ṋamusi na ndi mini o mudzimu u ṱoḓa u khunyelela u ṱoḓa u rembuluwa hanu u ṱoḓa u fulufhedzea hanu khaye fhedzi u khou sedza madekwana ṋamusi a huna ndavha uri no tshinya zwingafhani zvituku hani kana zvinji hani ndikadziva muita zvivi naone ndingasijene ngaimwe ndira pedzi ngayesu kristu chitavero choedzanawo chamudzimu unokaye nokunyera rwachoti humbura ndinga hazvo asi chimwe chinhu chine naita asisi yatariliswa line navhura asi vuchiro vuso vune natoma rudibhura mukaki yanu nachiridzi chamudzimu kainu izvo zvinidhise kakunyerera zvine zvonokunyera kayesu kristu ndiyapurupera madhekwana namusi konani yanga musiri apa kaichi chipinga chandeme zvino musi tero ichiteojiwa ngamurawa upfa inganeya ndingava ndisati uchipfa pedzi ndingasibvere ndanga mimwe yaayo mahoti ngandira ndiye nadhanizone nditeobvani wakwine kana nonanesa nomusi rokota misesipato zvashura chipinganyana ndidoda ini nicherekanya ngamanda ngazvo mini yanga hamuya wano madekwana namusi yesu kristu onifera inwi niri mukomana Branham ndirini une ndingarichaudhaha ndirini une ndingarichaunwa ndirini une ndingarichaudzudzanya izvi zviito ndidozviita o hazvingadhovuya zvaitwa ngaindira yone ndingasivuye nakono zviita ndingani nisadhinga ndira ine navangayo unonga rutendo iyani kaicho chisima zvironda zvavo zvierererawo zvenezvo rufuno rurengururawo uva lemwara lanu uno rudo raro usvika nichifa ndingani nichidjiya chimera ndingani nichiringedza kujena ngachividzo chanu ndingani nichirengedza kujena ngauri noricha unwa kana norichozvipa idhani ngandira yakunyerera ngauri ngachitavero chitiyo okunyeredza rwachote avo veya vaketepadza nandiketepadzwa hani purani zvivi zvanu voneni yamaropa yesu uno vuchiro vunobva kaayo maropa adha murawo kamuroshi uno amukunakisa karutamo rwazvitu zvashangu ngauri ngantani yacho chitavero choedzanawo chote ori kunakisa muya mutii rota roverodzerwa kamuviri mutii zvino auchanouratwa kaavo vari kakristu yesu kaavo vasachimiringa rwanama pedzi ngamuya ara ndichigoringedza uchimira ngamuya uno ndichikaditama zvanama chitavero hachitishumiswa ropero kaini pedzi muroshi avuya atanzwiwa hachena rutamo rwachivi iyo yova ikalvari asi petu haurengisa maruva kana petu rutuku hauita hezvi kana zvila ndipetu une mudzimu namuti vapfumedzana ndipetu emuraro natsireredzo pero zvadhizwa kamutu nandingatuwana ne madhekwana namusi konani yanga yamuita zvivi ngei kalvari unonga rutendo nishumise ayo maropa kamuya wamu unonitendere muya muketwa udhe uno uniketepadze ngachitavero chavo chiurwane musi risati rabe nanidhemisa chanda chanuka mudzimu unonari iva wakati chero kamwe mudzimu zvino ndibhura vuviyanga hote kaya madhekwana lavutano lavudhi uno ndikokodha nautambura uhuru hekristu anyiitira hone zvino ndikumedza rutambo rwanga zvituthuwedzi zvanga nachimwe nachimwe kutevera iwe ubva lino dhuva kuya panda nanidhoimisa chanda chano nari mukumbureni mukomana Branham katabhero heyo ndicheo yambiru yanga nhau ukadhiva namumwe kauvu vusiku vuhuru musi rorindero rwachipinganyana ngahapa karurumbu rwachanda changa chaula ngangohuna mumwe ngahangei nani natoni kazvivi zvanu nani natoni kazvenaita shango madekwana namusi likotodha vakundi unolinavo vakundi richiamba rwanama rimwe dhuva ngange switzerland musi vasvisi vaswitzerland vova vakomboni chigwanda chituku chavasvisi chokuvangana ndamidhavini urwera urwera ikonomi yavo mikurwane yavaichikoudha yova kurwanesa kavo vova vopfumudzwa vose vova vana mabhanga mahuru nazvipirera kana vatu vavasvisi vova vangasiite chinthu ngandaunyama vova vorivana natava Uno zwene zo habana ngwenya. Yeah, bvelela kagala. Muwe muthu odotya ufa. Uno arali vapenya kandwa. Bova vasina chitu pedzi mabhanga chikare. Matombo na dzitanda. Zvaulwa ngazo. Musimbi idzaho yovonana sarubondo lwa zvidhina. Arali vakundwa. Vafumakadzi vavo vatuku vova vachitodyiwa vasidzana vavo vatuku vova vachitodyiwa vushiyo avo vutuku vavo vachitobulawa to dzavo dzova dzitotutubiswa mahaya avo ova achitovotuwa chimwe na chimwe chova chichidova choya zvino zvovona munna ane dzina lavo lihangwenga kutavanya nga dzina la Arnold von Winkle abvera kagala uno ari vanna va Switzerland heli duva ndinekedza vuchuro hanga ndichiitera Switzerland. Ari ngangei seri yataba huna ndu chena. Ndina mfumakadzi na vana vararu vo ndinderawo. Fedzi vangasichambona hapo. Ngauri heli duva ndinekedza vuchuro hanga ndichiitera Switzerland. Vari nani veita mini Arnold von Winkle. Ari nditevereni. Unoniite zvakwine sezvine ndangakona. Nga zvine navanazvo uzviita ngazvo.
And he looked over the army until he found the thickest.
No, asedza kambi usvika achiwana pfumo lidhenya. No, aimisa zvanda zvawe muyana. Agidimela karubondo ruhuru rwamapfumo. Uno achikochema. Itani ndira yambopolowo. Itani ndira yambopolowo. Madhana mapfumo arembuluwa umuimisa. Abvisela zvanda zvawe nda. Akuvanganya kazvirumbi zvawe. Zviyamuwisera pasi. Uno afa kamagumo ayo mapfumo. Aba vasusi vamutevera vena matombo na tsitanda. Uno uwona dzo chiviti changwena. Akwatisa iyo mbi. Usvika vatu va Switzerland. Vachi vakunda nda shango. Uno avatu vyava vana ndobva checho. Lelo duva. Imani Switzerland ni bure dzina la Arnold von Winkle. Ni dovona mitodzi chierera kama shama avo. Ndingani. Ochidza shango lavo. Uyo wava umushumo wa mupenyu muhuru. Azvivambe dzei. Uno azviatupirwa. Kali no lifasi. But oh, chova chichitu chituku. Kazu zaita ya limuduva. Musiru shaka rwa damu ruchi ima. Madimoni achiko macha ubakasi ya limu na limu. Buprofita hova ukundewa. Munayo hova ukundewa. Zitabelo mbuzi na ngwana. Zobazo kundewa. Bumbo ya muti hova ukundewa. Chimwe na chimwe. Unorushaka rutuku rwa adamu rwa ima. Ulokundiwa. Ruchi piruwa nga chivaro, ngabo diaboro, utenda madambi, marwadze mabiso. Hobo na mungu wa vata dhuru no ari, heli duwa ndi dofera rushaka rwa damu, oda shangoni uno aitwa nama, oseda pase nepo, hebu katia mafumo, hava hosu paresa. Sisi li hurwa nesa, la nyopo zote za mtu wa urufu. Uno ajarufu kazurumbi zwawe. Uno nge Calvary, abadera chitavero. Uno ataba mkosi, itani ndire ya mboporo. Uno ataba mkosi, chivijoni chawe. Jiani hezu zinenda nisiera zone, maropa angana muya wanga. Uno ni urenga chingwe na chingwe chinenda manacho. Renga kunda madepana na musi. Nga kaezo. Konani. Ninga pandera diaboro kure hamu. Shina lingwe na lingwe la kare li ruchura ni hamu. Linga vise wa ndanga maropa ananga mia wa Kristo. Uno ninga ima na kunyelera kabuhoni hawe. Kristo oitandira. Na ninga ita zingi zoenge zonga manda. Unga uimisa chanda chanu kaye. Uno nari nkangwere, muzima nipatucheze mkomana, mungwebo, iba waka tucherokane mzimu, zino nibura buka kihanga. Na uone mungwe murado, urotona wachivizo, anea chivizo ni duwa na duwa. Uno kangwe, aningezova waburele, ninga unia ngakona ngao. Uno naozora aroni ya zidiwa urimbiti na kani, na tseda na madzema, zini chichena pasi usika nisi chena gundo. Nani dotaka ero kuna kisonga maropa, matekwa na namusi, uvaka yazo zote, nga ulimuroshi abu ya kuna kisa, hache naruva. Nani dotaka ero imisa chanda chanu, imimurado wachivijo, mzima nipatucheze karazi, imisa ni chanda chanu niri, mukoma na Brenem, mkumbure cha Beroni, mzima nipatucheze karazi, izo ni zone, icho ni chapkuma, icho ni chidu chapkuma, chine nafone na uchiita. Mzima nipotucheze mratu wange hii, mune wanga. Mungu mtu, imisa ni chanda chanu. Unoniri, iva wakatucherokane mjimu. ndi a zwiḓivha uri ndi ḓi ambela vhukreste fhedzi a thi vhutshilo, ndi a zwiḓivha uri a thi ralo, no mbilu yanga a thi ngo dzudzanya zwavhuḓi na iwe, ndi ṱoḓa u vha muṅwe wa vhanengiwa vha Mudzimu, ndi a zwi pfa mbiluni yanga uri ndo ralo fhedzi a thi athu vhetshela kule mihwalo ino ndemela nga nḓila ireluwaho, hune ndi ṱoḓa u i vhetshela thungo madekwana ṋamusi, huno nga tshiridzi tsha Mudzimu ndi ḓo zwi ita, thabeleleni na ni ḓo imisa tshanḓa tshanu, Mudzimani phatutshedze khaladzi. Muṅwevo zwiṱukunyana ro lindela, musi ro lindela ro dzika, muṅwe na muṅwe zwino ana ṱhoho yawe yo kwata mathabeloni nga nḓila yo dzikaho, munani ulo zwino huna tshisima tsho ḓala ho malofha a bva ho kha lutsinga lwa Imanuele. Huno vhaita zwivhi vha mbya ndamela fhasi ha muḓalo, khedza dondo ḽavho, na ni nga si zwi elekanye zwa zwino, ni songo lingedza u zwi ṱanzwa. Kristo u zwanḓani zwaṋu, Pilato o zwi lingedza matsheloni aṋu, nga awara ya vhurathi nṱha tshithoma, fhedzi zwanḓa zwawe zwi kha ḓivha na malofha, mulandu wa malofha, ni a ḓivha zwe zwa bvela khae. O ya ngei nṱha Switzerland, miṅwaha minzhi nga murahu, a xelwa nga ṱhalukanyo yawe, a ḓiposa ene muṋe kha ḓivha ḽa maḓi uri afe. Matsheloni ano ngei Switzerland, vhathu vha maḓana vha ḓa u vhona iyo mboni, maḓi madala a vhila a tshi gonyela nṱha u bva kha vhudzivha ha tivha ḽihulu ḽa maḓi. Vha zwi ita ṅwaha muṅwe na muṅwe, ndi zwithu zwa kale, vha ri Mudzimu o hana maḓi a tshi ṱanzwa zwanḓa zwawe. Mukomana, zwi si na ndavha uri no lovhedzwa lungana, tshiṅwe na tshiṅwe tshine na lingedza u ita, a huna tshine tshi nga kunakisa zwanḓa zwaṋu nga nnḓa ha malofha Kristo. Mudzimu o zwi landula, no maḓi madala nga murahu ha miṅwaha ya zwigidi zwivhili, nga khonadzeo, a kha ḓi vhila, Mudzimu o zwi hana, u luga hanu ini muṋe, u nga si ṱanzwe zwivhi zwaṋu, a huna nga nnḓa ha malofha Yesu, humbulani nga hazwo, ri khou rabelelwa tshifhinga nyana. A thi ḓivhi arali ndi tshi nga humbela tshiṅwe tshithu madekwana ṋamusi, musi o ima henefho kha holo ya kathuri ya Pilato, matsheloni ano, uno ari, arali muvhuso wanga wo vha u wa ini ḽifhasi, ndo vha ndi tshi nga amba na khotsi anga, uno nga u ṱavhanya, o vha tshi ḓo rumela ene mmbi dza fumi dza vharumwa, musi muthihi wavho a tshi nga fhedza shango. Ndo vha ndi tshi ḓo amba naye, uno mmbi dza fumbili dza vharumwa, wo vha tshi ḓo vha henefho kha uri ndi vha shumise, o vha tshi ḓo vha o zwi ita. Fhedzi o ima henefho, vhulenda na u ḓiṱukufhadza, u dzhia lufu lwanu na u dzhia zwivhi zwanu. Na ni ḓo vha a livhuwa lwedza na u itela tsho tshitavhelo madekwana ṋamusi, ini ane na vha na ṱhoḓea yatsho, na vha na ṱhoḓea phatutshedzo dza Mudzimu. Na ni ḓo ima nga milenzhe yanu u itela thabelo. Tani ima nga milenzhe yanu, wenu vhane na ṱoḓa u elelwa kha ino thabelo. Ni tshi ri, Mudzimu ivha wa khathutshelo kha nṋe, ndi na mulandu, ndo ita ho vhuvhukhakhi, huno zwino ni ṱoḓa u ṱanganedza khangwelo yanga nga kha Kristo Yesu. Na ni ḓo ima nga milenzhe nga tshino tshifhinga. Mudzimani phatutshedze musidzana muṱuku, ndi tshivhiti hetsho, itani ima henefho. Ni mbudza uri no imisa tshanḓa tshanu, uno ani na vhungo heḓa na u ima nga milenzhe yanu, na ndi zwifhio zwivhuya zwe mafhungo maḓifha a vhuya ita kha inwi? O, u tamba hono vhona tshivhidzo, u tamba na Mudzimu. Awara yo sendela, ḽiṅwe ḓuvha bomo ya atomiki ḓo rwa huṅwe u mona nga hafha, kha hezwi zwiṅwe zwimelwa zwihulu zwa buse, a hu nga ḓo vha na mutete na muthihi wa u humbula nga hazwo, hu ḓo vha hono lengeswa zwenezwo, uno kha musi Paseka i ḓaho i saathu swika, kana na ino Paseka. Na ni nga si ime zwino, na ri Mudzimu, ivha wa khathutshelo kha nṋe, muita zwivhi. Zwine ndi ṱanganedza Kristo nga u ḓinekedza ene muṋe sa tshipfumelelo tsha zwivhi zwanga, uno nga tshilidzi tshawe, uno tshilidzi tshawe fhedzi, ndi dzula vhuoneni ya Mudzimu. Na ni ḓo bula vhukhakhi yanu, mudzumba tshe a tshinya ha nga vuledzi tshithu, uyo ane a bula tshivhi tshawe una khathutshelo, zwi kha inwi, u khou lavhelesa. Zvino murena washo patuchedzwawo ngambaro yorugerawo mandekwana namusi ho ima mimuya miraru muna mutina musadzi muti musi ndichihumbura murena na Calvary musi muwe kalimwesiya ori murena kumbure musi uchida muvusoni wawo mumwe ari arali iwe uyu iri rivone dhembe ritsitse kachipambano uno udichidze uno mumwevo ari muzimu iva wakatuchero kanne unotoya uyo nembera kachana chaula uno ari namusi iwe udova nanne paradisoni pedzi wova wofumura kaula mumwe ngauri wova usina temburuwo nokotsi mudzimu ndirabero uri hezvi kamusi ndidofulufera uri ndivone vararu pedzi kachipato vane vafa uri vana todheya yaubhura pukake yavo pedzi ngauri vodhanga ndira yedha navo ndira yachipambano vangwere murena uno uvapa tuchedze voimapa madekwana namusi samusi wovaimera kahoro yakatura yapilato samusi wovaimera mukati yaritaduru na lipasi musi dhuva lichikovera uno mwedzi wovo ungasikonomeya chedza chavo uno vemba rotembere rake ruwobvanto svika pasi niyarabera mudzimu uri udovapa tuchedza unowava neyazvakatuchero yawo unowava kunakisa ngamaropa awo unowava rovedza ngamanda awo aukhetepadza pamuviri wamurwa wawo kristu yesu zvenezvo vovurungerwa chipinga navuchiro chote patuchedza vamwe vane vapfa uri voruga uri vonosvikaira hezvi unovaita ngauraro ndirabera hedzi patuchedzo kavo ngadzina rakristu amen mudzimu ani patuchedze navoini voimawo tsini naavo voimawo vasvikerereni nikadze zvanza zvavo mumwe muti unoniri murena ani patuchedze ndizvone sachanda chavuledzani rotourenga situkunyana kachumiro dzashu ndivangana vanofuna murena yesu imisani zvanza zvano ndiavirera ropumura zvino kana ngaudzika ngaune ringakona nganyerero yauyo ari hothe ari hone madhekwana namusi ari chingaimba rodzika hovo pasi chipambanoni hemuchidzi wangafa pasi henepo endarirera utanzviwa kachivi henepo mbirini yanga musi nosvikerera todheya noveya zvanza zvano kacho henepo mbirini yanga maropa ashumiswa o kugara kadzina lawe karuri imbo rodzika zvino musi richikotamisa zvipato zvacho kaye pasi chipambanoni hemuchidzi wanga alova pasi henepo hendarirera utanzviwa kachivi henepo mbiruni yanga maropa ashumiswa vugara kadzina lawe vugara kadzina lawe zina lavudi vugara kadzina lawe lavudi he nepo mbiru miyanga maropa ashumiswa vugara kadzina lawe zvino ngaudzika nazvipatso zvavoinwi zvekotama voinwi nochidzawo niri o imisani zvanza zvanu zvino o chisima chavudi chinochidza kachivi ndotakaranga manda uri ndojena ngomu henepo hune yesu anchidza naone andzudza ndokuna kugara kadzina lawe kugara kadzina lawe lavudi kugara kadzina lawe lavudi henepo kambiru yanga maropa ashumiswa vugara kha dzina lawe. Zvino zvanhu zvanhu zvipasi, zvipato zvanhu zvokotama. Ndotoerekanya mumwe muthu ofona chipinga chizigati chokurawo. Uno ari mumwe muthu utodoerwa katabhero madekwana namusi kuitira muviri wavo. Vava vangasikona kuuya murawo mutangano ningamadekwana sonda kuitira tshumelo khulu ya podzo. Nani doima nga mune njanu ini ane na todoerwa kayo tabhero zvazvino. Kambiru yanga marofa ashumiswa vugara kadzina lawe vugara ka.
Now with your heads bound,
zvino zvipato zvanhu zvokotama.
He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity.
Vadzerwa vukaki hanu vaiserera vuchinyi hanu tamu yauririwa nemurayiro yovaikai unonga nto dzawe nofora vugara kadzina lawe. Zvino kotsi wapatuchedzo musi richidha kachipambano ngandira ndidhitukupadzawo zvazvino hechiri jina katuchero zvongwana henepo ipenyawo nanharedzi yamucho yapadzaradza masana ayo umonana nne. Hava varwadze voima vuoneni hawo vakotenda zvino uri narutendo vasedza kaidzo ntomurawo hange iyi unonga nto dzawe ropodzwa. Kotsi muketwa ketwa ridha richibhura rutendo rwasvo richitenda uri upodza miviri yasvo irwarawo rakautambura uhuru wamurena Yesu. Unorinekedza ava vathu vemawo tabhera rutendo zvauri wopfurupedzisa uri udopodza varwadze unorine rothe savuchiya vatendi vawo madekwana namusi. Uri une vaviri kana vararu vakuvangana ndidhova kati yavo unori vahumberera katuchero uro zvino chiridzi chau chikwame ngomungomo hamimiye yavo uri chimwe chinhu chifarire pasi pasi ngomo uri vadive uri ukristu uone pano naone oamba navo achiri mwananga ndodyiya marwadze aunge ekalvary. Zvino tanodzisa mbirero dzau dzote kanne ngauri ndina ndava naiwe nongave vachipodzwa urwadze vumwe navumwe ngauri rizviumbera ngadzina rayesu amen. Zvino musi vachidzura pasi zvino mumwe arutsini havo veani zvondo zvanu kavo mumwe muthu weavatyora varabherera bhibhiri iri vadoveya zvanda kavahota vadopora murena patuchedze. Aranisaka ukaka atikosedza kamuna weapodzwa pamadhuva sigadi kana svonda adzipirawo dzisigati weava adzinga ndeve kana chimwe chinhu kandeve ndiavona nikudipinda namutangano madekwana namusi nani kupfa zvavudi zvino ndizvavudi zvonaka itani imanga mine jiyano rachipinganyana ndivangana vanomuerero achiva hapa unoapiranga kamudhuba watabhero amuhumisira murau kaplatifomu unomurena amupodza uno amune mutakaro. Murena kapa kutsedzwe ndiarivuwa mukomana anga vutanzi yanu zvingakadhiva ngakadzi dhozeni kwedzi nahamangadziyi zvino rutoda univona vusiku wamachero ngautavanya nozvenezvo ngamachero neyasondaha ngautavanya ngamasiyari yasondaha uno arani chingavuya uitira tshumero yapodzwa ngamadekwana asondaha usvika richitangana kari imbe ruimbo rwasvo rwaubharangana zhiyani dzina layesu nainwi. Zhiyani dzina layesu nainwi mwana wa matungu na matupo lidoni takadza nauni remurwano nenekadza nezvino namumwe namumwe lijieni humwe naumwe hune naya zina lavu remburwani nikadhane olidhivaha pulupelo lalipasi nadhakalo ladhadhulu zina lavu zina lavudi li dipa li dipani huru fero la li pasi la dakaro la taduru.
Now look this way.
Sino sedzani angeno ka zina la ye soro kota ama Joshua mami benjenia awe kosia tikosita tururidoi amba zakare musiwe rurashuro nope sina labu olidipaha olidipani puru pero lali pasi na dakaro lata duru sina lavu oli dipani puru pero lali pasi na dakaro lata duru.
Sina Aaron Clairen
Van, Kashava Mivan Nagamacharon, WLRP, our red tie, Nomkoman striker Udara Minetia Fumitanu, Uyaka our Fumi, Gason Nagamacharon, Robert is committed a taping, I am a Sierra Kamvu. Unosino, Ushikar Tanganahapu, Patucho, Zamorena Zvena Wing, Musilichotam Sospato Sasu, Nandukoya Umbera Konani Abudi. Na mukomana, mukomana Palma, uva Macon, Georgia. Araleti nga pananganya hechichi gwaga. Nga ifila tabelo, musirichi rabela. Mukomana Palma.